En vejrudsigt for nutiden. Først skyde med dis eller tåge, og stedvis også lidt finregn. Men i løbet af dagen, der vil der komme opklaring fra vest. Omkring 8 grader og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2. Vi har spenderet hele time 1 i selskab med, havde jeg nær sagt, Morten Bødskov og samrådet, som stadigvæk pågår på Christiansborg. Vores politiske redaktør Jesper Termansen er til stede, og han vil opdatere os senere i denne time. Men nu hørte vi lige i nyhederne om en 150 millioner år gammel dinosaur. Så langt skal vi ikke tilbage i tiden. Vi skal blot 40 år tilbage i tiden. Jeg har i dag besøg af Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet, og Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Og vi skal kigge tilbage på jordskredsvalget. 4. december 1973. En stor dag i dansk politik på alle måder. Stort, nærmest halvdelen af Folketinget blev skiftet ud ved det valg. Og Mogens, ja, nu kommer det til at lyde som sådan en, hvor var du da, John F. Kennedy blev skudt. Men det er vel derhen af, det var en speciel dag i dansk politik. Kan du huske?
Jeg husker meget tydeligt. Jeg tror bestemt ikke, jeg oplevede genvalg, men det blev jeg jo så altså. Men ja. Og det valg har jo en lang forhistorie.
Ja.
Som består i, at vi op igennem 60'erne havde haft en stærk økonomisk fremgang i Danmark. Det havde været muligt for regeringerne under primært Jens Otto Krag at give folk en bedre levestandard og samtidig lade den offentlige sektor vokse på grund af den produktionstilvækst, der var i landet. Der er jo intet samfund, der kan fordele mere end værdien af den samlede produktion, og den steg i den periode. Og
ja, det var jo de glade 60'ere, det gik jo godt.
Det var de glade 60'ere. Men der var jo nogen, der var kede af det, og det var højrefløjen, det var så vidt VK. Fordi der i den periode skete en ændring af det gamle samfund. De små butiksdrivende havde dårlige tider, og de blev overtaget af supermarkederne. Der var en koncentration i erhvervslivet, som gjorde, at mange mennesker gik fra at være selvstændige til at være lønmodtagere. Og det var der nogen, der var kede af. Og Venstre og Konservative førte ikke nogen synderlig konstruktiv politik i de år, og var ikke i stand til at opsamle den forandring, der skete i samfundet. De fortalte, at det var fagbevægelsens skyld, og det var lønmodtagernes og så videre, og skatterne, der var for høje og så videre, hvad de rent faktisk ikke var i 60'erne. Og det er et meget væsentligt forhold. Så kommer vi frem til valget i 68, hvor Krag, som bekendt, mister magten, fordi der var for meget damp på kedlerne, og han ville gerne tage noget af dampen af ved at indfryse nogle dyrtidsportioner, og så revnede hans støtteparti, SF, Venstresocialisterne, blev dannet som en protest imod indfrysning af de dyrtidsportioner, og Krag så ikke nogen anden mulighed end at udskrive valget, som jo altså fandt sted der i januar 68. Bernhard Baunsgaard kommer til med en regering, Venstre og Konservative, mens radikal statsminister. Så sker der i den korte periode fra 68 til 71, hvor Baunsgaard sad, den største stigning i den offentlige sektor og dermed i skattetrykket nogensinde på så kort tid. Skattetrykket i Danmark stiger fra 33% til 43%.
Mm.
Og det gjorde af gode grunde borgerlige vælgere rasende. Fordi hvad var det, de var blevet lovet, og hvad var det, de fik? Altså, det var virkelig en løftebrudsprotest.
Ja.
De samlede sig ikke rigtig sammen til at bevise deres modstand i 71. Så svingede magten tilbage, Krag kom til, og som vi ved, gik han af et år efter i 72, efter afstemningen om medlemskab af EF dengang.
Ja, ja.
Anker kommer til, og så kommer vi frem til valget i 73. Og der er der så sket det i den periode mellem 71 og 73, at Glistrup er stået frem og har jo udstillet, så alle kunne forstå det, at skattetrykket var højt, og at den offentlige sektor havde en voldsom vækst.
Og vi taler vel også om, at Mogens Glistrup er blevet den sådan første, sådan nærmeste sådan politiske superstjerne, skråstrej, sådan lidt
i høj grad.
Entertainer. Han dukker op med sit skattekort på 0% og marcipanbrød.
I høj grad. Og jeg husker meget tydeligt, der, da vi nåede frem til, at valget blev udskrevet, så var der mange vælgere, der ude omkring sagde til mig, ja, men altså, han bliver jo ikke valgt, vel? Mm. Og jeg sagde, I må da ikke være rigtig kloge. Han får et kanonvalg, fordi det, han sagde, havde jeg jo hørt, også hos socialdemokratiske vælgere, i hobetal. Folk var vrede over, hvad de følte, som var en uretfærdighed i skattetrykket. Nogen slap helt udenom, som han altså selv, Glistrup, søgte at illustrere. Men altså generelt over, at skattetrykket var blevet så stort, var vokset så voldsomt. Det kunne folk godt mærke. Ja. Og så skal vi lige huske, at vi fra de glade 60'ere bevægede os ind i oliepriskrisernes tid. Altså, det var det tidspunkt, hvor de arabiske oliesheikere i OPEC fandt ud af at stramme prisen på olien voldsomt, uden at de øvrigt købte varer for alle de penge, de tjente, og derved var det en bremse på hele den vestlige verdens økonomi. Ja.
Det var spøjse tider, Ib Christensen. Det må også have været et stort valg for dig, fordi det var jo der, retsforbundet kom ind.
Det var det jo. Efter 13 år uden for Folketinget, så kom retsforbundet ind med 5 mandater. Der skete jo en revolution der ved det der jordskredsvalg, og der er 3 grunde efter min mening til, at det jordskred kom. For det første, det som Mose har været inde på, at de borgerlige vælgere følte sig snydt. Der har ikke været en borgerlig regering siden 53, da der så endelig kom en i 68, så førte den valgt politik med hensyn til skatter og
offentlige udgifter,
som Mogens var inde på. Så det er klart, det skabte en masse frustration. Mm. Da så Glistrup optrådte i fjernsynet i februar 71, så blev der lagt grunden til det protestvalg, som så altså først kom.
Og 71, det er den skældsættende scene, kan man sige, hvor han fremviser sin skatteseddel.
Ja, netop. Ja. Og så dannede han partiet, og så kom det der. Så han fængede jo i det miljøfældninger, det politiske baggrund der, fængede hans demagogi jo voldsomt. Det er den væsentligste grund, men der er også andre grunde, også væsentlige grunde. Den anden grund er jeg overbevist om, at det er der meget, der syder på, at det var EF-afstemningen. Fordi de første dage i september 72 før afstemningen, der var der klar flertal imod EF. Så blev der sat en kæmpemæssig skrækkampagne i gang, som vendte flertal, men det varede ikke længe før efter afstemningen, før der igen i opinionsmålinger var flertal mod EF-medlemskabet. Der har været 100.000 af frustrerede vælgere, som følte sig lokket til at stemme ja, og så fortrød, foruden altså dem, der stemte nej, inklusive Mogens Kammer og mig, ikke sandt? Altså, der var altså frustration, ikke hos mig selvfølgelig, fordi vi kom ind på det, men der har været en voldsom frustration, og navnet Socialdemokratiet var delt, men også de andre partier. De alle sammen delte.
Ja, ja.
Og det var også derfor, de alle sammen mistede en læsermandat. Det var 60 mandater, der skiftede ved 73 valg. Ja, ja. Det er helt uhørt. Og det, derfor tror jeg, altså, det er der også mange undersøgelser, der viser, at frustration over EF-afstemningen, det har været en væsentlig medvirkende faktor sammen med oprør mod skattetrykket. Så har der endelig været den tredje årsag. Det kan man kalde, i dag vil man kalde det værdipolitisk. Altså, jeg tror, der var en vis modstand imod og uvilje i mange borgerlige kredse mod ungdomsoprøret, som jo også gjorde sig gældende i den tid. Der var også modstand mod abort og frigivelse af porno, som VK-regeringen gennemførte, VKR-regeringen gennemførte. Så det har også spillet ind, derfor kom Kristi Folkeparti ind, for eksempel.
Ja, ja.
Så der har været mange, mange, mange ting, der hovede sig op.
Man må virkelig sige, at der var gang i det skattetryk, det var oliepriser, det var fri porno, det var ungdomsoprøret, der var virkelig meget. Ja. Så kommer det her valg, og som du selv siger, 60 mandater skifter, bliver skiftet ud, og der kommer jo en masse, undskyld udtrykket, men der kommer en masse mærkelige mennesker ind, som de siddende folketingspolitikere tænker, de har ikke noget at gøre her. Fremskridtspartiet kommer ind med 28 mandater, hvoraf jeg skal ikke kunne afgøre, hvor mange, men nogen af dem måske ikke er, hvad skal man sige, parlamentarisk dresseret for nu at bruge et sådan udtryk. Men Mogens, kan du huske de der dage, efter jordskredsvalget? Hvad tænker man derinde? Du sidder som socialdemokrat på det tidspunkt, og er kommet ind med nød og næppe, som du selv siger. Og så er der vel i den grad rav i gaden derinde?
Ja, det var spændende tider, og det var ganske underholdende, det må man sige. Og man fik tit sine aftener og nattetimer spoleret, fordi Folketinget kunne jo ikke komme igennem debatterne. Jeg husker tider, hvor jeg er kommet hjem klokken 6 om morgenen, hvor vi har siddet derinde hele natten. Det var netop, som du sagde, udresserede medlemmer, som var helt fremmed over for den måde, som man nu arbejdede på Christiansborg.
Så alle debatter varede i 100 år, fordi der var alle mulige, der skulle op og markere sig, eller hvad?
Ja, nej, altså, men ikke bare fordi de skulle op og markere sig, men fordi synspunkterne stod så langt fra hinanden, og fordi, altså Glistrup så jo nogle ting rigtigt, men han så også mange ting i et stærkt forvredet lys. Mm. Og han havde ikke styr på sine tropper, og han var helt blottet for evne til at se, at i et samfund som det danske, er det nødvendigt i politik at kunne gå på kompromis.
Ja.
Altså jeg vil sige det sådan, at Glistrup var jo skyld i, eller havde æren for, efter hvor man nu står, ja, for at Anker Jørgensen kunne beholde magten så længe, som han kunne. Mm. At Anker sad på magten i 70'erne. Det gik jo generelt dårligt i 70'erne. Vi slog hele tiden med økonomiske problemer, vores betalingsbalance var dårlig, vores konkurrenceevne var dårlig. Og det forhold, at Glistrup ikke ville melde ud, at han ønskede at støtte en borgerlig politik, det forhindrede de borgerlige i at komme til magten.
Mm. Altså han støttede vel langt hen ad vejen bare sig selv?
Ja, ja, han kørte
et sololøb,
med helt urealistiske forslag. Og han havde jo den meget skadelige virkning, efter min opfattelse, at det blev umuligt at indtage noget fornuftigt standpunkt i forhold til besparelser i den offentlige sektor og en ansvarlig økonomisk politik, fordi man fik straks skudt i skoene, at man så åbenbart var enig med Glistrup, og det var man jo ikke af den grund, men altså, der var jo langt fra. Der var jo nogle valgmuligheder, hvor jeg nok vil sige, at vi valgte de forkerte i en lang række situationer, og derved blev den krise, som olieproblematikken skabte, større end nødvendigt.
Ja. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, og Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet. Skulle du sidde derude ved radioen og have nogle spørgsmål eller nogle oplevelser, det kan være, du husker valgaften i 73, eller er et yngre menneske og har lyst til at lære lidt og har et spørgsmål om jordskredsvalget, så skal du også være velkommen til at ringe ind. Jeg er sikker på, at Mogens og Ib kan svare på stort set alt. Men hvad hedder det, når nu der kommer så mange forskellige partier ind. Jeg tror, man gik fra, sad der 5-6 stykker.
Man gik fra 5 til 10 partier.
Der pludselig sidder der nemlig 10 partier,
ja,
som er meget forskellige. Altså, Glistrup kommer ind på en platform, der meget handler om, at alt det offentlige skal bare lukkes ned, og vi skal ikke betale skat. Folkeparti kommer ind meget på sådan en moralsk platform. I kommer ind i Retsforbundet. Det bliver sådan et meget fragmenteret Folketing, som Mogens også er inde på, som lige pludselig gør det lidt svært at drive politik og få lavet kompromiser. Kom der sådan en stemning af, at det der med demokrati, det er en svær størrelse, når pludselig folket har talt, og de vil have alle mulige mærkelige ting. De vil have moral og ingen skat og det ene og det andet, eller i hvert fald nogen vil det ene, nogen vil det andet. Og pludselig bliver demokratiet sat på prøve på den måde.
Det var det, man først mærkede, da man kom ind. Det var, at medierne var, og de var jo behersket partipolitisk pres og så videre, at de var sure over, og nu var der pludselig 10 partier at holde øje med i stedet for de fem gamle partier.
Nu skulle de til at arbejde lidt mere.
Alle de 5 nye partier, der kom ind, de blev altså behandlet mere eller mindre dårligt af medierne. Det holdt sig faktisk længe. Så skete der jo det, at der kom jo en dronningerunde lige efter valget.
Mm.
Og apropos dronningerunder, der synes jeg, at vi skulle gå over til det svenske system eller norske system, hvor det er Folketingets formand eller i deres rigsdagens eller stortingets formand, som leder forhandlingerne om regeringsdannelse i stedet for dronningen, fordi man bliver lukket ind til dronningen, og så afleverer man et papir med de ønsker, man har til regeringsdannelse, et forslag, man har. Og hun må jo ikke diskutere politik, så snakker man om ind og ved, og så videre, og så går man efter 10 minutter. Det er rent latterligt.
Kan du huske den situation i 73, hvor I sidder hos dronningen, hvad man så taler om?
Jamen, jeg kan huske, at hun snakkede om, hvad jeg havde lavet, før jeg kom i Folketinget og sådan noget. Det har ikke noget med politik at gøre, og det kan hun jo ikke, det må hun ikke. Så derfor synes jeg, at man bør befri dronningen for de der problemer, ligesom man har gjort i Norge og Sverige. Mm. Det er mere sagligt, at det er Folketingets formand, der leder forhandlingerne. Derfor så udnyttede Venstre det jo på den måde, at og meget dygtigt, at de havde kun fået 22 mandater, og de havde også fået en overladning, som de andre gamle partier. Og de udnyttede på den måde, de gik fra parti til parti og prøvede at indønne sig ved at sige, at de kan danne en mindretalsregering bestående kun af Venstre. Den er så fleksibel, så den kan forhandle både sin ene side og den anden side med de og de partier. Og da der ikke så var andre, der virkelig kom med et bud, og da Anker Jørgensen jo var færdig efter det kanonnederlag, så kom Venstre og tiltvang sig i magten, eller fik magten. Og den misbrugte de. De havde selvfølgelig også vanskeligheder, fordi jeg kan huske, at folk skrev ind på påskekrisen, hvor vi sad hele natten i Folketinget, og før der kom en afgørelse, fordi det var Fremskridtspartiet, der var fuldstændig kaotisk, og det blokerede for mig. Men så i december 73, december 74, så forelægger Hartling sin, eller i november 74, der forelægger Hartling sin såkaldte helhedsplan. Og der viste sig faktisk at være flertal i Folketinget, der godt ville forhandle på det grundlag. Alligevel så udskriver han valg, fordi han kunne ikke stå for meningsmålingerne, der gav en tårnhøj tilslutning til Venstre. Mm. Og så skete der selvfølgelig det efter valget, da Venstre så havde sikret sig et ordentligt skovfuldt mandat af 49, eller hvor meget det var. Så skete der jo det, at så havde Folketinget jo mistet tilliden til ham, når han opførte sig på den måde. Så han mistede regeringsmagten. Så det, synes jeg, er en af de erfaringer, man også kan drage, at man skal forhandle i Folketinget i stedet for at udnytte sig den taktiske fiduser.
Ja. Mogens, hvis man skal, nu vi er kommet ind på det område, hvis man skal drage nogle paralleller, hvis man skal lære noget af jordskredsvalget, hvad kan man så? Skal vi prøve at starte med at drage nogle paralleller? Er Folketinget i dag lige så fragmenteret?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at den mentale omstilling, som fandt sted i 60'erne, var meget omfattende. Altså, John Kenneth Galbraith, den berømte amerikanske økonom, siger i en af sine bøger, vi skal huske, at fattigdom var det fremherskende træk, også i de vestlige samfund, indtil 2. verdenskrig. Mm. Og Danmark var jo også relativt fattig i årene umiddelbart efter. Produktionsapparatet var nedslidt, og Danmark var stadigvæk i meget høj grad et landbrugssamfund. Det er først i 1957, tror jeg, at industriens bidrag til nationalproduktet overstiger landbrugets bidrag. Og derfor må man sige, at det, der sker i løbet af 60'erne, er samfundsomvæltende på en ganske vist fredelig måde, men det er bare en ændring, en mental ændring i samfundet. Og som Ib Christensen rigtig siger, 68-oprøret, altså ungdomsoprøret, og hele den nedbrydning af traditionelle traditioner og moralbegreber, autoriteter osv., slog meget dybt. Og det gjorde, at folk simpelthen var i tvivl om, hvor de skulle sætte deres kryds, og hvem der egentlig repræsenterede det, de selv følte. Altså folk var usikre. Og det er jo helt centralt, det der at gå fra 5 til 10 partier, og mange af dem små partier, sådan lige et hug. Det var voldsomt. Der tror jeg, at folk i dag har en betydelig bedre forståelse for, hvad der sådan er, skal vi sige, de to sider af vægtskålen i det danske samfund. Ja.
Men kan man drage nogle paralleller i forhold til den her blødning af vælgere, som skete i 73, hvor en masse vælgere hopper af og begynder at stemme på noget andet? Vi ser jo også en regering nu, der bløder vælgere. Er der nogle paralleller at drage der i præsidenten?
Ja, det er der, synes jeg, fordi i det hele taget er sket siden 73, så er der jo sket langt større fluktuation. Altså vælgerne flytter fra parti til parti. Det bliver mere og mere udpræget, og partierne mister jo medlemmer, så der kun er 3%, der er organiseret i partier. Så derfor bliver der altså større og større vælgervandringer, og vi får et jordskredsvalg endnu. Endnu en gang, altså det vil jeg ikke udelukke, det kan godt ske, men i hvert fald er det stensikkert, at der kommer nogle voldsomme vælgevandringer. Vi kan også se det i de meningsmålinger, der er kommet her de senere år og de senere valg, at det bliver mere og mere udpræget, at der kommer de vælgevandringer, fordi folk har ikke klassemæssigt tilhørs interesse med, hvor husmændene stemte radikalt, og visse intellektuelle stemte radikalt, at gårdmændene stemte på Venstre, arbejder på Socialdemokraterne osv. osv. Og de byerhvervens folk stemte på konservative. Det der mønster er totalt brudt op.
Ja.
Så derfor er det en tilstand, vi kommer til at leve med. Jeg synes, det er positivt, at folk, uanset den stilling, de har i samfundet, altså stemmer efter deres overbevisning, så må man jo så bare håbe, at den politiske debat foregår på et niveau, som er rimeligt, og at man beskæftiger sig med relevante og væsentlige emner. Så jeg synes, det er positivt, at man ikke har den der klasseopdeling.
Ja.
Og jeg synes, det er negativt, at man prøver at dele Folketinget op i to blokke, lave et topartisystem med rød blok og blå blok. Det er jo fuldstændig meningsløst, for folk bevæger sig mellem blokkene. Tager jo alle topartisystemets ulemmer med sig, når man laver en sådan blokpolitik.
Det er vel de facto det, vi har. Der er vel kun valget mellem Helle Thorning eller Lars Løkke. Det er vel der, vi er.
Ja, men det er da tåbeligt.
Jo, det er jeg enig om. Det kan vi godt blive enige om. Men hvad skal der til for, at vi når en situation, hvor der vil komme et så voldsomt jordskredsvalg, som gør, at det ikke bliver Helle Thorning eller Lars Løkke? Så skal der jo virkelig ske noget.
Det tror jeg slet ikke, om så må sige, baggrunden er til stede for. Altså det, man skal huske, det er jo, at befolkningens sammensætning ændrer sig. Altså når nu Socialdemokraterne græder over, at de er nede der omkring 20%, og rigtige socialdemokrater, de beskylder så deres politikere for det. Kommer jo samtidig ud i Socialdemokratisk Forsamling og hører den der jamiade. Så nu sige til dem, jamen de har slet ikke forstået, hvad det er, der er kernen i det problem. Socialdemokratiet har sin naturlige størrelse omkring 18-20%, ligesom Dansk Folkeparti formentlig har sin naturlige størrelse samme sted omkring 18-20% med den nuværende befolkningssammensætning. Altså Karl Marx sagde engang, det er ikke menneskenes bevidsthed om tingene, der skaber deres sociale tilværelse, men deres sociale tilværelse, der skaber deres bevidsthed.
Mm-hmm.
Og derfor må man sige, da Danmark var et arbejdersamfund i stavningsdage, med store arbejdspladser med hundredvis eller tusindvis af arbejdere samme sted, der var det naturligt, og med den sociale situation, mennesker levede i, at Socialdemokratiet blev stort. Men den situation eksisterer jo ikke mere, og derfor enhver drøm om at få Socialdemokratiet op på fordoms størrelse er helt urealistisk. Men befolkningssammensætningen ændrer sig jo ikke lige så hastigt som det vi så i 60'erne, der skal i hvert fald være helt exceptionelt til. Men vi lever i en tid med en teknologisk udvikling, som jo desværre har den følgevirkning, at mennesker med dårlig uddannelse får sværere og sværere ved at finde beskæftigelse, fordi samfundet simpelthen ikke har brug for de funktioner, som folk uden uddannelse og færdigheder kan løse. Det giver en ustabilitet. Det er farligt for et samfund at have en stor gruppe i befolkningen, som reelt er sat udenfor. Og vi er jo i den situation i dag, at vi har disse 800.000 mennesker i den arbejdsduelige alder, som er uden for beskæftigelse, som lever af overførselsindkomst, plus de mennesker, som lever af pension, af alderspension, og en stor gruppe, 300.000, som lever af SU.
Ja.
Så det er en ustabilitet i samfundet, for vi kan ikke leve af at klippe og barbere hinanden.
Det er korrekt. Vi vender tilbage til jordskredsvalget og de paralleller, vi kan drage til den brydningstid, vi også er i nu, lige om lidt. Men først skal vi lige opdatere os på det samråd, som pågår på Christiansborg, hvor justitsminister Morten Bødskov lige nu bliver grillet af de andre partier omkring den her sag med Pia Kjærsgaard, PET og hans misinformation af retsudvalget. Og vi har vores politiske redaktør Jesper Termanden med fra samrådet. Jesper, hvordan går det derinde?
Ja, det går sådan, at efter Morten Bødskov i første time, hvor jeg var igennem, der fortalte jeg om, at han havde redegjort ret detaljeret for, hvordan trusselsbilledet var. Altså ligesom prøve at argumentere for, okay, I får de oplysninger, som jeg har, selvom det egentlig må jeg ikke sidde og sige det til retsudvalget, men det får I. Altså, der var et meget konkret trusselsbillede. Man mente, at det ville være muligt at samle op til flere hundrede mennesker med kasteskyts og brandvåben og andre ting i løbet af meget kort tid. Og selv en massiv politistyrke ville ikke kunne beskytte Pia Kjærsgaard eller retsudvalget. Alene det, man var tæt på retsudvalgets medlemmer, Pia Kjærsgaard, ville kunne virke optrappende. Sådan har han forklaret det og vendt tilbage til et par gange. Men det, man så har interesseret sig i den seneste times tid for, det er, ja, men så er der jo hele spørgsmålet om det med at kigge i kalender, fordi mistanken hviler jo over det her, at PET har siddet og kigget i Pia Kjærsgaards kalender og fundet ud af, fordi man har adgang til kalenderen af sikkerhedsmæssige grunde, jamen kunne det være belejligt, at vi fandt et andet tidspunkt, hvor Pia Kjærsgaard ikke var med. Det ville selvfølgelig ikke udelukke, der var trusler mod retsudvalget generelt, retsudvalgets medlemmer, men så ville man i hvert fald undgå Pia Kjærsgaards tilstedeværelse. Og det, man har boret i, især fra Enhedslistens side, har været, jamen, hvad er egentlig holdningen til det der med at kigge i kalenderen? Hvad er det? Kunne Morten Bødskov klart sige, at han ikke vidste noget om det? At han ikke var bekendt med, eller nogen i Justitsministeriet var bekendt med, at man altså sad med den overvejelse ude i politiets efterretningstjeneste, at man jo kunne kigge lidt i kalenderen for at se, om man kunne finde et andet tidspunkt. Det har han så svaret klart nej til, eller ja til, at han ikke var bekendt med det, eller nogen i Justitsministeriet var bekendt med det. Og man har også boet fra flere sider i, jamen, hvad er den grundlæggende holdning? Er det bare fordi, det er kommet frem i medierne, at Morten Bødskov synes, det var uheldigt, at politiets efterretningstjeneste betjente sig af sådan nogle principper? Eller synes han, hvorfor reagerede han ikke på det tidspunkt, når han var bekendt med, at man kiggede i kalenderen? Hvorfor gjorde han så ikke noget ved det på det tidspunkt? Altså, er det bare en handling, han foretager sig nu, fordi han er i klemme som minister og gerne vil redde sit politiske liv? Og der kan man ikke sige, at han har ændret. Der er ikke sket særlig noget afgørende nyt i forhold til de svar, han har givet. Han holder konsekvent fast i, at han synes, at det er en fremgangsmåde, man ikke skal benytte, og det kan man ikke gøre her efterdags. Men at man var nødt til at give stikke retsudvalget en plade for at få aflyst det besøg, fordi det var for farligt. Det var hensyn til retsudvalgets egne medlemmers sikkerhed, at man var nødt til at søge retsudvalgets samtykke til, at man flyttede det besøg på det tidspunkt. Og det mener han, at han havde siddet, han havde rygtet sit værv som justitsminister dårligt, hvis han havde gået ud og sagt til retsudvalget på det tidspunkt, du skal høre, kære venner, det er alt for farligt at komme på Christiania, fordi så havde han kompromitteret de politimeddelere og de politikilder, som politiets efterretningstjeneste lever af, så han kunne, ja, han stak en plade, men han var nødt til at stikke en plade af hensyn til retsudvalgets egen sikkerhed.
Mm. Så det er en nødløgn. Men Jesper Termansen, det er Enhedslisten, der ligesom sidder med, som er tungen på vægtskålen, som kan vippe ham senere. Fornemmer man, om de svinger i den ene eller den anden retning?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg sidder jo som tilskuer til en proces, hvor jeg må lytte efter, hvad der bliver spurgt om, og drage mine egne konklusioner, men det er jo først i eftermiddag, at Enhedslisten vil træde sammen og så sidde og vende og dreje sagen og se, lader vi noget gå for ret og siger, okay, han havde sine gode grunde, det så ikke godt ud, og han har også sagt undskyld, eller vil man sige, nej, det duer simpelthen ikke, vi kan ikke have en minister, der åbenlyst sidder og siger, at det var nødvendigt for ham at lyve over for Folketinget, ud af ting, hvor meget han undskylder, at han var nødt til at gøre det. Det synes jeg er meget svært at vurdere på nuværende tidspunkt, men man kan i hvert fald sige, at der er ikke noget i selve, altså det foregår, havde jeg sagt, under god ro og orden, altså at medlemmerne stiller, især fra Enhedslisten, de forventelige kritiske spørgsmål, det samme gælder Dansk Folkeparti, som man må forvente, og, Og man tester nu nuancerne i de svar. Altså, vil det på et eller andet tidspunkt, det er vel det, man må gå ud fra, at på et eller andet tidspunkt håber man, at man kommer et spadestik dybere i besvarelsen, end det, som Morten Bødskov har sagt hidtil. Ellers kan det blive en lang march.
Jesper, fordi det handler vel om han så svarer ordentligt på de spørgsmål. Vi så ham i går aftes i en stribe tv-aviser og nyhedsudsendelser, svare, men på den der sådan lidt indøvede spin-manér, hvor han siger, at det er vigtigt for mig at understrege, at jeg har gjort noget forkert, når de spurgte dem, har du løjet, hvad har du lavet, og så kørte den der indøvede mølle ligesom. Svarer han lidt mere konkret nu i samrådet?
Altså, han svarer konkret på den måde, at jeg synes faktisk, han er gået meget længere, end vi måske havde forventet, men også i forhold til, hvad han har skrevet, de svar, der gik til Folketinget i går aften, i forhold til selve sikkerhedsvurderingen. Og man kan sige, Bødskov sætter jo alt på et bræt. Altså, på den måde, han siger, han tager ligesom, han tager ligesom retsudvalget som gidsel, og så siger, jamen, det er da muligt, at I synes, jeg handlede forkert, men hvad skulle jeg have gjort anderledes? Synes I, det havde været rimeligt, hvis jeg havde chakret med meddelernes sikkerhed, eller med jeres sikkerhed ved at tage let på den her opgave? Så på den måde må Enhedslisten jo sidde og votere, om der kan være en rimelighed, når vi bortser fra løgnen, om der kan være en rimelighed i de motiver, som har ligget til grund for det, Morten Bødskov har gjort. Og så vil meget jo afhænge af, om det helt grundlæggende tillid, eller skulle man måske snarere sige mistillidsforhold, der er mellem Enhedslisten og så Morten Bødskov. Hvor tungt vejer det? Fordi der er jo en del med i bagagen, som ikke vedkommer den her sag, men som i politik spiller en rolle. Hvordan er kemien tillidsforholdet? Kan man stole på, at den her mand, han vitterlig siger sandt? Eller er det løgn? Har han hele vejen igennem vidst? Jamen, de gjorde sådan, og de gjorde det, hvis bare ikke de blev opdaget. Det er jo det, der ligesom er den underliggende præmis, at kan man vil Enhedslisten til dybest set føle sig til grin, hvis det er de holder hånd over ham den her gang, og så tænker han, så slap han, og det fortjener han egentlig ikke, fordi han har i virkeligheden gået alt for vidt i sin konfirmering af, hvad det er, politiets efterretningstjeneste går rundt og laver.
Tak, Jesper Termansen. Du skal tilbage til samrådet og følge med og få de sidste detaljer klar til nyhederne her kl. 12. Tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Og de herrer, Mogens Kammer og Ib Christensen, skal vi lige vende udviklingen? Mogens Kammer, du så ikke så tilfreds ud.
Nej,
jo. Eller hvad skal man sige? Lad mig sige det sådan her. Du så ikke så overrasket ud.
Nej, altså, der er jo ikke noget nyt i forhold til det, vi tidligere har talt om. Altså, igen, det er jo en helt uholdbar forklaring, at retsudvalget ikke kunne tåle at høre, at der var en trussel. Altså, og alt det der med, at man skulle beskytte kilderne, så ikke noget sludder. Altså, man behøver jo ikke at afsløre kilderne, fordi man siger, kære venner, vi skønner, at der i øjeblikket er så meget ballade mellem de der kriminelle grupper, I kender derudefra, så vi synes, det er et dårligt tidspunkt. Lad være nu. Vi vil helst ikke have, at det her det optrappes. Kan vi ikke se på det igen om 2 måneder? Det har været ligget på den flade hånd. Der var ikke nogen, der var blevet afsløret. Det handler om, det er, at vi har en minister, som er rygende inkompetent. Han har en eller anden bachelorstudium på Aalborg Universitet, eller sådan noget i den retning. Manden har intet kendskab til forvaltningsret. Det er jo katastrofalt. Og derfor har du den ene sag efter den anden, hvor der bliver lavet disse her bummerter.
Længere er den ikke, Ib Christensen? Du skal lige have en kommentar til det også.
Jeg synes ikke, der er noget nyt. Altså, han er ikke kommet med en god forklaring på, hvorfor han ikke for eksempel informerede Pia Kjærsgaard, som jeg kan forstå, hun normalt bliver, når der er en terrortrussel eller en lignende. Hvorfor er hun ikke blevet informeret? Og han har ikke givet en god forklaring på, hvorfor han ikke fortalte sandheden til retsudvalget, i hvert fald til formand for retsudvalget. Jeg synes ikke, at hans forklaring holder vand.
Godt. Det virker som om Morten Bødskov hænger i en temmelig tynd tråd. Vi kommer da nok ikke nærmere i det her program, for samrådet det fortsætter ind til i hvert fald kl. 12. Og så skal Enhedslisten som sagt i tænkeboks, og så må vi se, hvad der sker. Og så kan vi jo, det vil jeg godt love, vende tilbage til det i næste uges program. De her, vi lægger den her ned. Til nye lyttere, det her det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Vi har diskuteret Morten Bødskov temmelig meget. Nu lader vi ham ligge for resten af udsendelsen og vender tilbage til det, vi faktisk var ved at tale om, da vi lige skulle en tur ind til Jesper Termansen i samrådet, nemlig jordskredsvalget i 1973. Det, som på mange måder ændrede det danske politiske landskab. Pludselig var der 10 partier mod tidligere seks i Folketinget. Alle mulige nye protestpartier, blandt andet Retsforbundet, hvor Ib Christensen kom ind. Mogens Glistrup dukkede op med marcipanbrød og nulskat osv. Og hvis man sådan skal drage en eller anden konklusion, så kan man vel sige, at det Folketing, der sad præ-73 jordskredsvalget, og det, som sad efter. Forskellen var, og nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men kan man sige, at forskellen var, at pludselig sad man med et Folketing, som havde lyttet til vælgerne på en helt anden måde. Der var en masse folketingspolitikere, som kom ind på vælgerkrav. Mogens Kammer. Var man pludselig mere i synk med vælgerhavet?
Altså, man kan sige det sådan, at vælgerne var blevet mere forvirret af det, der var gået forud. Altså, i Socialdemokratiet, som jeg jo kendte ret så meget til dengang, var der jo en dyb splittelse omkring hele EF-spørgsmålet, fuldstændig som Ib Christensen rigtig pegede på. Vi var 11 i den socialdemokratiske folketingsgruppe i 72, der stemte nej. Men ude i vælgerkorpset var der jo flertal af socialdemokrater, der var imod. Mm. Man kom ud som politiker i de år og mærkede en voldsom splittelse i blandt socialdemokraterne, som var, ja, det var vel nok en højre- og venstresplittelse, men samtidig var det altså for og imod EU, EF. Når man fik 10 partier, så var det jo, fordi folk ikke rigtig kunne finde ud af, hvor politikerne, de gamle politikere, kan vi sige, de 5 partiers folk, stod i centrale spørgsmål.
Mm-hmm.
Og så havde man en eller anden holdning, som, altså nu for Retsforbundets vedkommende, tror jeg, at det i ganske særlig grad var EU-modstanden, EF-modstanden, hos nogen, hvor de sagde, at det kan altså ikke nytte noget. Altså man kan jo sige det sådan, at da Krav i sin tid gav os 11 lov til at stemme imod vores egen gruppe, så var det jo velberådet hu. Han tænkte, ja, nu har jeg både til gården og til gaden, ja. Så de, der ikke kan lide EU, de kan stemme på Frode Jacobsen og Mogens Kammer og Rik Bjerregaard og så videre. Så fandt de vælgerne jo ud af, at det hjalp ingenting, for vi havde ingen indflydelse overhovedet. Når man kommer for langt væk fra det, man, altså, det var jo det var på sæt og vis et løftebruds resultat, lad os kalde det.
Ib Christensen, er du enig?
Ja, men jeg synes nok, at der er en forskel fra 70'erne og længere tilbage nu, og så op i 80'erne måske også, og så nu. Det er partidisciplinen.
Mm-hmm.
Fordi i dag er det jo været utænkeligt, at Socialdemokrat eller et andet parti vil tillade et mindretal at stemme anderledes. Vi ser det også i EU-opbygning. Nu laver man en bankunion, hvor Danmark måske hopper på allerede inden denne måned er gået.
Mm. Og
det bliver overhovedet ikke diskuteret. Og de får at vide, hvordan de skal stemme. Altså, de får at vide fra regeringen, hvordan de skal stemme. Samtidig så var de læse i avisen eller høre gennem medierne, hvilken politik regeringen nu har ført på. Det var medlemmer af folketingsgrupperne.
Mm.
Der er en uhørt partidisciplin i dag. Det var der også i gamle dage partidisciplin. Men dengang tillod man jo, at folk kunne stemme. Hans Rasmussen for eksempel var en af socialdemokrater, der stemte imod af og til. Og der var andre, der var venstrefolk og andre, der kunne stemme imod i politiske spørgsmål. Og det accepterede man. Ikke med glæde, men man accepterede det. I dag gør man det ikke. Man fungerer faktisk som stemmekvæg, når man sidder i en folketingsgruppe i dag.
Ja, vi har set, vi har da set mange eksempler. Jeg husker tydeligt, tror jeg, var for et par år siden i sommerferien, da Lisbeth Bech Poulsen fra SF var uenig med den skatteaftale, og hun kom grædende ud fra et gruppemøde, hvor de, jeg ved ikke, hvad de havde gjort ved hende, men glad så hun ikke ud. Men nu stemte hun pludselig for, i hvert fald. Ja,
folk bliver tæsket på plads, ikke sant? Og det, synes jeg, er meget usundt. Og det hænger også sammen med blokpolitikken, hvor man med djævelens vold og magt skal dele Folketinget op i 2 blokke, i stedet for at sige, der samarbejder. For de er lige nødt til at lave brede forlig. Det har de gjort om skatteområdet, og det har de gjort på tilbagetrækningsreformen og andre. De er nødt til at lave i store grundlæggende og langtrækkende spørgsmål, og de er nødt til at lave nogle brede forlig.
Ja.
Derfor er det også af den grund fuldstændig urimeligt, med den der taktiske spil, der får så stor en plads, når man med djævelens vold og magt vil dele Folketinget op i 2 blokke, der skal strides mod hinanden. Og som jo altså faktisk fører den samme politik. Man skriver i regeringsgrundlaget, at man viderefører VK-regeringspolitik. Ikke? Det er hele den centrale ting, som den økonomiske politik. Det er den samme politik, der bliver ført. Det er jo med til at forvirre vælgerne og også gør dem noget rådløse, og det befordrer selvfølgelig også partiskift i høj grad, når man oplever, at man får nok en ny regering, men den samme politik bliver fortsat.
Mm-hmm. Hvis vi lige skal runde jordskredsvalget af, så i Christensen, hvis du skal sådan udpege, koge ned, den vigtigste lektie?
Den vigtigste lektie er selvfølgelig, at man skal lære at lytte til vælgerne, man skal respektere dem, og man skal inddrage vælgerne i beslutningerne. Jeg synes for eksempel, at en af de ting, man burde overveje, det var i højere grad at bruge folkeafstemninger. Vi har faktisk folkeafstemninger instituteret i grundloven. Man kan bruge den, hvis man vil. Mm-hmm. Man kan lave vejledende folkeafstemninger, hvor der ikke er mulighed for at lave besluttende folkeafstemninger. I stedet for, at man nu kobler af. Man er ikke, nu er der 50 år siden, man sidst havde, snart 50 år siden, man sidst havde en folkeafstemning om det var om jordloven i sin tid. Og senere har vi haft EU-folkeafstemning. Dem får vi ikke mere. Nu kører man EU-politikken udenom folkeafstemninger. En patentlov kommer til folkeafstemning. Det er fordi juristerne tilbage i 80'erne fandt ud af, at der var suverænitetsafgivelse. Det her juristerne bestemt ikke fundet ud af, hvis de i dag skulle vurdere patentloven. Fordi juristerne, men nu taler vi også om PET og så videre, at juristerne gør jo, som regeringen vil, og det politiske flertal vil. Så derfor så synes jeg, at hvis man skal betrygge demokratiet og skabe større stabilitet og tillid til, så bør man altså lægge flere ting ud til folkeafstemningen til vælgerne, og så bør man i hele taget lytte mere til vælgerne.
Mogens Kammer, en lektie fra 73, afslutningsvis.
Ja, det er jo rigtigt, at man skal lytte og inddrage vælgerne. Det skal man altid. Og jeg tror, det er et problem, at de partier, som i øjeblikket står til at tabe mange vælgere, det er partier, som har givet deres vælgere et forkert billede af, hvordan den økonomiske og sociale situation ser ud i verden og i Danmark. Og jeg vil jo være den sidste til at bebrejde Helle Thorning, at hun lyttede mere til det radikale Venstres formand. Det var hun nødt til af den simple grund, at Helle og Willy Søvndal jo som bekendt tabte sidste valg. De gik begge to voldsomt tilbage. Ja. Valget blev vundet af Margrethe Vestager og af Enhedslisten. Det var de to partier, der gik frem. Enhedslisten kunne hun ikke bygge noget på, men det var nødvendigt at lytte til det radikale Venstre, som altså havde en vurdering af, at den økonomiske politik, som Socialdemokratiet og SF havde opmalet for vælgerne forud for valget, var aldeles uholdbar og ville føre direkte til en lavere beskæftigelse, endnu lavere vækst og voksende problemer for landets almindelige udvikling. Derfor er det desværre sandt at sige, at Helle Thorning gjorde det, som var nødvendigt. Mm. Og det bliver hun kritiseret for, og det er fordi folk ikke vil forstå, at det var nødvendigt.
Godt. Det bliver det sidste ord om jordskredsvalget 4. december 1973. Hvis man vil dybere ned i det, så findes der masser af litteratur i den henseende. Men nu har vi 10 minutter tilbage, og der skal vi lige nå en sidste sag, som jeg lovede i starten af programmet, nemlig at Morten Bødskov ikke er den eneste minister, der skal i samråd. Annette Vilhelmsen, formand for SF og social- og integrationsminister, skal også snart i samråd, og det skal hun, fordi hun har hjulpet Lisbeth Zornig Andersen, kvinden bag huset Zornig og kvinden bag kampagnen Stemmer på Kanten med 1 million kroner. Og der var en masse fikumdik omkring den her 1 million kroner. Det var noget med, at Lisbeth Zornig slet ikke havde søgt den 1 million kroner, så fik hun dem alligevel. Der har været noget hjælp fra Socialministeriets embedsmænd. De har hjulpet med, hvordan man så skulle ansøge det ene og det andet, og pludselig blev puljen fordoblet til 2 millioner. Det var der ingen andre ansøgere, der havde hørt om, og i det hele taget er det en lidt spejet affære, som Annette Vilhelmsen også har været ude og indrømme ikke var helt i overensstemmelse med god embedsførelse, kan man vel kalde det. Kommer vi til at se lige så meget virak omkring det samråd, Ib Christensen?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Mens man kan sige, at det samråd, som foregår nu, det har noget med ministeransvarlighedslov at gøre, så vil jeg snarere sige, at det samråd, der kommer til at foregå om Annette Vilhelmsen i morgen, det har snarere noget med tåbeparagrafen at gøre.
Ja, den såkaldte.
Så det, fordi der er jo, det er jo helt oplagt tåbeligt, den måde, hun har... Hun har måske ikke heller kunne redde sig af sine embedsmænd. I hvert fald, det er så oplagt tåbeligt, at hun lover en bevilling til nogen før 18 dage før fristen udløber. Og så bliver med det, så for at hjælpe på det, så fordobler man bevillingen. Og så er der 16, der var delt den anden million, og så er der vist nok nogen af 30, der overhovedet ikke fine kroner.
Det er rigtigt.
Så jeg synes, og den forsindstilling, som den ene, der fik den million, altså Lisbeth Thorning har fået, den er jo også kritisabel. Så jeg synes, at hun slipper nok med en næse. Mm. Og det er ikke kun fordi hun er partiformand, men det er simpelthen fordi det her er så latterlig en sag. Så den konklusion, der burde drages, burde selvfølgelig være, at hun skulle gå af som minister, fordi hun er inkompetent, så helt åbenlyst inkompetent til at være minister. Og det er jo ikke den eneste sag, hvor hun har klokket i det, eller overhovedet ikke
har kunstet. Hun har ikke fremstået fantastisk på nogen af de ministerposter, hun har bestridt.
Men det er jo SF's sag at afgøre, om de virkelig vil have hende som minister.
Men Mogens Camre, er det... jeg tror, Ib Christensen har ret, og det der vist samklager omkring. Hun ryger nok ikke på den her, for hvis SF's formand ryger som minister, så står regeringen jo også til at vælte. Men man kan vel sådan med retfærdighedshatten på sige, jamen tåbeparagrafen, som Ib Christensen kalder den, er også alvorlig. Hun burde vel egentlig også ryge på det her og have håndteret det her så dårligt?
Jo, altså nu vil der næppe blive et politisk flertal imod hende, og derfor ryger hun ikke. Men problemet er jo den forfladigelse af hele det politiske liv, som er kommet med, at du har folk, som ikke har nogen rigtig uddannelse, og ikke rigtig har nogen arbejdsmæssig erfaring. Hun er vist skolelærer eller sådan noget. Ja. Men altså, man kan jo være venlig og sige, at hun har bare taget fejl af geografien. Hun troede, hun var i Athen. Der ville det jo til enhver tid kunne klares. Altså, det er jo så indlysende tåbeligt, at hvis hun bare havde haft et elementært kursus i forvaltningsret, ville hun jo aldrig nogensinde have lavet sådan et nummer. Men altså...
Mogens, nu er det her program er jo sat i verden for at hjælpe, og det anden gang, du nævner forvaltningsret, ville det være en idé... Jeg kunne foreslå en som lærer, det kunne være herre Camre. Skal de alle sammen lige have et lille kursus i forvaltningsret?
Ja, det skal de ikke have hos mig. Det skal de have hos en professor i jura med speciale i forvaltningsret. Men altså, jo, altså jeg vil sige det på den måde, at du kan ikke, hvis ikke du kan blive ansat som fuldmægtig i et ministerium, så kan du blive medlem af Folketinget eller blive minister. Mm. Og det er det, der er galt. Du må stille krav til, at folk har noget erfaring på et rimelig højt niveau for at kunne sidde og forvalte ting. Nu har vi set Elbæk, som jo altså var en flower power skikkelse, som gik hen og lovede nogle penge til kæresten osv. Vi har set Friis Bak, som var et kompetent menneske på nogle andre områder, som kom i ufører, fordi han... tog lidt for nonchalant på det der med at læse de papirer, som vedrørte møder, han deltog
i. Det er vel lidt, ikke fordi vi skal gå ned i den i detaljer, men det er vel en lidt anden sag, for det virker som om, at der har embedsværket jo forholdt ham en hel del ting.
Ja, bortset fra, at han jo altså selv har deltaget i mødet, hvor han har, ikke ved, hvad han har stemt om, så den er...
Noget med nogle underparagrafer. Lad os ikke gå ned i den sag.
Det var et af punkterne. Det var ikke det, vi ministerrådet kalder det A-punkt. Det var virkelig et af de punkter, som stod på dagsordenen, hvor han bare kunne have læst underbilaget. Men altså, der var også et svigt fra embedsværkets side. Det er helt sikkert. Men Annette Vilhelmsen ville utvivlsomt overleve, fordi hvis hun blev fældet, ville SF alt andet lige forlade regeringen, og så ville den næppe holde ret meget længere. Og derudover har sagen ikke en størrelse, som berettiger andet end en stor næse.
Nej, man kan sige, for Enhedslisten, som igen sidder med tungen på vægtskålen, er det jo... det handler om en million til svage mennesker. Der er jo ikke nogen, der er imod den sag, pengene er gået til.
Det er jo bare det, at der er fumlet med selve bevillingsprocessen. Og hvis der er noget, man skal lade være med, så er det at røre statens penge, uden at være berettiget til dem.
Det tror jeg er en god lektie herfra. Men det efterlader så også det spørgsmål. Vi har en siddende regering nu, som har været på hælene meget, meget længe. Så fik de en lille bølgetop, da Lars Løkke Rasmussen kom i uføre med nogle bistandsmidler og GGGI. Og nu igen er fornedadgående, fordi de har to ministre, som Morten Bødskov sidder nu og bliver med al sandsynlighed vippet ud. Og i morgen er der en til, der skal i samråd. Hvor mange samråd kan en regering holde til? Lige nu ser det jo meget mystisk ud. Det er fire ministre inden for temmelig kort tid, der har været i modvind i præstensen. Hvor meget kan de holde til?
Ja, altså, det, som jeg synes er mest begrædeligt, det er jo altså, at disse her ministersager, de tager dagsordenen væk fra nogle væsentlige ting. Mm. Nu bliver der solgt noget af Dong væk til milliardbeløb, og det bliver overhovedet ikke omtalt. Så bliver der tale om en bankunion, som jeg tidligere var inde på. Den bliver knap nok omtalt. Og så er der WTO-forhandlinger også, som er meget vitale, som heller ikke bliver omtalt i medierne. Det vil sige, at der er en lang række sager. Der synes jeg, det er det virkelig begrædelige ved de her ministre, at det tager opmærksomheden, fordi selvfølgelig skal man være på jagt efter ministre, der overtræder loven eller forsømmer, eller skal stå til ansvar. Men når det dominerer dagsordenen så kolossalt, så skærer det almindelige politikerlede, som ikke bare rammer den nuværende regering, men også rammer andre. For eksempel Lars Løkkes sag, som jo har skadet Venstre selvfølgelig, men som selvfølgelig også skulle køres, men ikke i 6 uger osv. Det er det, der virkelig, synes jeg, er betænkeligt ved den måde, politik fungerer på i disse år. Det er, at væsentlige spørgsmål bliver skubbet ind, også samtidig fordi man ikke ønsker at debattere dem. For eksempel EU-spørgsmål.
Ja. I en sidebemærkning kan jeg lige nævne, at den dongsag, som Ib Christensen nævner, blev behandlet i går i det glimrende program, Det Røde Felt, på denne kanal ved min kollega Lars Trier Mogensen, og jeg vil gerne love, at vi ser på den i næste uge. Men vi er vel også derhenne, at det her med, for jeg vil medgive dig, Ib Christensen, at medierne fokuserer selvfølgelig på de her samråd, og det er også, så kan vi snakke personsager osv. osv. Det er nemmere at forholde sig til en minister, som ryger eller ikke ryger, end at gå ind i WTO og verdenshandel. Og der kan medierne godt være dovne, det vil jeg give dig. Men vi er vel også tilbage til så, at de ting kunne vi jo snakke om, hvis vi, som Mogens siger, havde nogle mere kompetente politikere. Hvis Annette Vilhelmsen kunne finde ud af at vente til ansøgningsfristen var overstået og så videre, og Morten Bødskov ikke gik og løg for retsudvalget, så var der jo ligesom arbejdsro, så det falder vel også tilbage på politikerne.
Ja, selvfølgelig gør det det. Det er både politikers ansvar, men det er altså også mediernes ansvar. Der er en dobbelt ansvarsforpligtelse der, synes jeg. Mm. Og politikers brød er efter min mening først, ikke bare det, at de dummer sig, fordi det kan jo ske, men det, at de simpelthen ikke ønsker diskussion. For eksempel ikke vil stille op til EU-debatter, men opgiver at diskutere bankunion eller andre aktuelle EU-emner, fordi tilhængersiden siger nej, de vil ikke komme. Mm. I stedet for skal man så sige, jamen værsgo, så står der nogle tomme stole, der skulle tilhængerne sidde, men de kommer altså ikke, så diskuterer modstanderne indbyrdes om den der sag. Ikke?
Men det er også nemmere, hvis man bare kan klappe det af selv. Ja. Mogens Kramer, er du enig med IP, hvor meget kan de holde til?
Jamen, det rigtige problemet er, at de store politiske spørgsmål ikke står i forgrunden af debatten. Altså, jeg vil sige, at de store problemer i øjeblikket, det er vores konkurrenceevne, det er spørgsmål om beskæftigelsen, det er hele den sociale udfordring, der ligger i en evigt voksende velfærdsstat, som ikke i længden kan finansiere os. Men i øjeblikket er der ikke nogen, der vil udfordre de store partier i det spørgsmål. Altså, nu må du ikke misforstå mig derhen, at jeg mener, at der ikke kan føres anden politik end den, der føres i øjeblikket i forligende mellem blokkene. Men ingen af blokkene er i realiteten interesseret i tilstrækkelig grad at gå ned i dybden med de problemer. Og så fordi det udfordrer stadig i begge blokke forhold til deres vælgere. Og så er det, man ryger disse her personspørgsmål, som jo er oplagte.
Tak, Mogens Kramer. Tak, Ib Christensen. Det tager jeg som en opfordring til, at vi godt kan sende i næste uge. Der er masser at tale om. Fortsat, der skal vi nok også vende den måske afgåede justitsminister Morten Bødskov. Det får vi at vide lidt senere. Bliv på kanalen og hold dig opdateret. Nutternyheder klokken er 12.